třikrát vás vidím. Po čtvrté se setkáváme u prvního listu Petrova. Ta čtení, která zazněla, ta se specificky týkají toho, té situace, do jaké psal apoštol Petr. Totiž do té situace, kdy křesťané prožívali velké nepřátelství a byli pronásledováni pro svoji víru a pro svoji zbožnost. A tak apoštol Petr ve svém dopise chtěl povzbudit křesťany a zároveň jim ukazuje, jak mají žít v takové situaci. A my už jsme si pověděli některé věci. Řekli jsme si, že apoštol do této situace, jakož i do všech jiných, říká, že je důležité vědět, kdo jsem. Kdo jsem v Kristu? Obecně tohle je jedna z otázek, které si obvykle nějak jako lidé kladou. Kdo jsem? Jako proč tady jsem? Co vlastně znamená můj život? A tak v Kristu smíme vědět, kdo jsme. Jsem ten, kterého Bůh stvořil. A stvořil mě z lásky. A stvořil mě proto, abych s ním měl společenství. A stvořil, abych patřil do jeho rodiny. Takže vím, že patřím do Boží rodiny. Jsem součástí Boží rodiny. Jsem Kristovec, křesťan. Jsem pokřtěný. To další jsme si pověděli, co máme. A apoštol předestírá před křesťany v Malé Asii všechny ty boží dary, které dostávají, všechny ty věci, které jiní lidé prostě nemají. A ten rozdíl je v tom, že ty dary, které dostáváme, jsou dary z hůry, že to nejsou dary, které závisí jenom na tom pozemském, co máme k dispozici, včetně našich sil. A Pán Bůh nám dává ještě svoji zvláštní pomoc z hůry. Právě i v tom prostředí nepřátelském. Pak jsme si řekli, že je důležité, kde vlastně žijeme. Žijeme ve světě, kde lidé nezdílí naši víru my prožíváme to požehnání, že žijeme v míru. Dnes už křesťanství je tolerováno, zkrátka můžeme být v médiích, jsou křesťané v médiích, jsou považováni za součást společnosti a to je velké požehnání. Leckde tomu tak ale není. A tak my si uvědomujeme, kde žijeme a zároveň, i když žijeme v pokoji, tak víme, že jsou oblasti, ve kterých naše pohledy, naše víra a to, k čemu nás vede vztah s Pánem Bohem, že jsou prostě jiné než ty postoje nebo ta východiska, z kterých vycházejí lidé, kteří nejsou křesťany. A to nebývá potom jednoduché nějakým způsobem potom komunikovat. A tak to zjišťujeme to hlavně na sociálních sítích, kde vidíme, jak pokud jako nesouhlasíte někde s něčím, tak hned se tam vyrojí spousta, buď říkáme hejtu, anebo takových i docela tvrdých vyjádření. A dnes tomu přidáme, s kým jsme na tomto světě. My jsme si pověděli, že apoštol říká křesťanům, jste cizinci. Na tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Jinými slovy tím říká, fajn, teď je tady život, který žijeme, on úplně není fajn vždycky, ale má své místo, ale není to všechno. Je to důležité, proto nás ostatně Hospodin stvořil, ale není to všechno. Není to ten jediný domov. Je tady něco víc. A tak jsme cizinci. Není to úplně jednoduché být cizincem v nějaké zemi a nevytváří to úplně blízké vztahy. A tak si říkáme, tak jak máme žít jako cizinci, když jsme stvořeni pro nějaké vztahy a pro velice blízké vztahy. A tady zjišťujeme, že apoštol říká, ano, jste cizinci v tomto světě, ale v něm tvoříte společenství, v něm jste si blízcí. A v tomto společenství, do tohoto společenství patří některé konkrétní věci, které on zmiňuje. A tak se mi to zdá, je docela vyrovnané, jak to apoštol se snaží povědět, ano, jako není, některé vztahy nemusí být příjemné, ale pak je tady společenství těch, kteří patří ke Kristu. Je to společenství těch, kteří žijí z evangelia Pána Ježíše Krista a v něm prožívají to vzájemné společenství. Já jsem se předevčírem zase po několika týdnech, minimálně to byl měsíc, jsem se podíval na Facebook a zase mi bylo líto, že vlastně já tam s nikým nekomunikuju, takže se mi tam neobjevují, takže se mi tam objevují všelijaké jiné věci, takže mě to tam nebaví. A tak jsem ve dvou skupinách. Jsem ve skupinách, jedna je letecká, kde jsou zabíráni piloti, jak pilotují letadla na různých trasách. A druhá, to je skupina, která se jmenuje V církvi navzdory církvi. A už před několika lety jsem si všiml této skupiny a tak mě zajímalo, co tam je, a tam se člověk nedostane jen tak, to vás musí schválit. Nevím kdo, ale tak se mě zeptali, proč tam chci být, tak jsem jim to napsal a oni mě schválili. Takže teď jsem ve skupině V církvi navzdory církvi a tam se sem tam objeví velice zajímavé názory a potom diskuze, která bývá i docela dobrá. Nebývá to tak hrozná diskuze. Řekl bych, že to je taková trošku církevně disidentská skupina. A já jsem tam v pátek dočetl jeden takový příspěvek, který mě poměrně výrazně zastavil, až jsem se lekl. Já vám ho přečtu. Neštěstím církve je, že neomaleně vykradla bohatý evangelijní příběh a udělala z něj doktríny, kterými 2000 let mlátí po hlavě jak věřící, tak i nevěřící. Zajímalo by mě, co by se s tím dalo dělat. Myslím na reformaci a duchovní revoluci. Tak ta slova neomaleně vykradla bohatý evangelijní příběh, udělala z něj doktríny, kterými 2000 let mlátí po hlavě jak věřící, tak i nevěřící. Tak jsem se musel zastavit u toho, trochu se mě to týká, možná víc než jenom trochu, jestli také neomaleně vykrádám evangelijní příběh. Já nemám tu čest 2000 let mlátit někoho po hlavě. To mi dáno není. Přišel mi ten příspěvek, jak jinak, než trošku neomalený. Říkal jsem si, jestli je vlastně tenhle ten pohled, který se potom rozvíjí v té diskuzi, a říkám, slušně se tam rozvíjí, ty názory jsou různé. Já si nemyslím, že to tomu tak úplně je. Ano, církev potřebuje vědět, čemu věří, potřebuje vědět, co ji spojuje. A samozřejmě spojuje nás evangelium. Ale pro náš život potřebujeme vedle evangelia potom také i nějaké to stručné vyjádření víry. Jakby když se vás někdo zeptá, jaká je vaše naděje a víra v Krista, tak mu řeknete, přijď, dáme si 4hodinové kafe a já ti budu vyprávět příběh Ježíše Krista. To úplně nejde. Zároveň i my sami potřebujeme pro sebe vědět, čemu nějak věříme, a tak to patří k sobě evangelium, které je příběhem, ale zároveň potom z něho vnímáme a z něho jsou ti, kteří nám dávají pomoc a říkají, tak to nějak věříme. Já hodně z toho příspěvku se mi zdá, že ano, asi to tak bylo, ale určitě bych nechtěl patřit a myslím, že bychom nechtěli patřit ty, že nějakými věroučnými články budeme se navzájem mlátit po hlavě. To si myslím, že bych velice nerad. Tak jsem to chtěl zmínit, protože to bylo něco, co mě tak nějak zastavilo, a abych se s vámi podělil o to, jaké názory jsou také na církev. Ne, třeba se s tím někdo ztotožňujete. Dnes tedy s kým jsme uprostřed církve, která je vlastně společenstvím, v němž jsme si blízko. A je to společenství, v němž jak si se navzájem posilujeme, abychom mohli žít v tomto světě. Abychom mohli vycházet i vcházet. A tak se podívejme, co apoštol Petr tomuto společenství věřících, co mu říká, tomu společenství, které je darem uprostřed pronásledování, darem pro cizince. Nejsme sami. Můžeme sdílet svůj život a docela hluboce sdílet svůj život s druhými. Máme s kým. Dovolte mi to říct, nejsme jako kůl v plotě. Někteří si asi ještě pamatujeme slova posledního tajemníka komunistické strany Československa. První věc, které říká církvi, říká, milujte se navzájem. Vytrvale se milujte. A víte, láska to je zároveň i milosrdenství. Nevím, jestli jste si někdy říkali, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovy, mezi milostí a milosrdenstvím. Zdá se mi, že milost jako taková je určitý postoj, zatímco milosrdenství už je čin. Čin milosti. Tedy jaksi milosrdenství to vždycky obsahuje nějaký skutek. Když je Pán Bůh k nám milosrdný, tak to znamená, že nám z lásky a z milosti pro nás něco dělá. Poslal pro nás Krista, dává nám jeden druhého. Však to ještě uvidíme, co všechno nám dává. A k lásce, tedy k těm, kteří milují, jsou milosrdní, tak patří i soucit. Soucit, který nějak vychází z lásky, jako docela bychom dneska řekli, že soucit patří k nějaké sociální inteligenci. Jsou lidé, u kterých máme dojem, že vůbec nejsou soucitní. A nebo to nedávají vědět. Soucit vychází ze srdce a je to asi něco, co se potřebujeme učit a co se vlastně učíme v rodinách. A tady zjistíme, že jsou určitě rodiny, a teď nemyslím na rodiny církve, i když nejsme z toho vyňati, ale jsou rodiny, ve kterých děti nezažívají milosrdenství a soucit. A tak to patří k těm modlitbám, které těm přímluvným modlitbám, tak jak i mojimi dneska moc hezky nám tady předestřel a které potřebujeme. Tedy to, co vidí u církve, že je důležité, abyste se vytrvale navzájem milovali, byli milosrdní a soucitní, protože takový je vůči vám i Bůh. Jenom kdybyste měli tu otázku, proč jsem napsal tyto tři věci do jedné cihly, už bych tam těch cihel tolik nedal, tak jsem potřeboval jednou to dát do jedné cihly, tak se mi zdálo, že to tam možná nějakým způsobem to k sobě patří. To druhé, mě to překvapilo, že apoštol Petr církvi říká, buďte pohostinní, a ještě víc mi překvapilo, že tam řekne, a nestěžujte si na to. Myslím, že tomu dobře rozumíme uprostřed situace pro následování, kdy prostě ti křesťané taky běžně žili, někde nějak pracovali, cestovali, a tak možná nebylo pro ně úplně lehké v té společnosti žít. No a tak když věděli, že jsou někde křesťané, tak tam přišli a očekávali, že a měli právo očekávat, právem očekávali nějakou pohostinnost, že se o ně zkrátka jejich křesťanští souputníci, i když je neznají, takže se o ně nějak postarají. Buďte pohostinní a nestěžujte si na to. Já nevím, jestli je to úplně vhodný příklad. Já ho tam takhle vidím, že máme mezi námi vás, kteří jste přišli z Ukrajiny, a jsme rádi, že jste mezi námi, že jste se tady našli to společenství, v němž nás spojuje Kristus. A když myslím na naše společnost, která byla pohostinná v těch prvních fázích, neuvěřitelně pohostinná, to jsme koukali, co všechno jako lidé byli ochotni nabídnout. A nikdo nebrblal na to, co dělá vláda, komu dá jaké peníze. Ano, byli jsme pohostinní jako stát. A jak je tomu teď? Tak žijeme mezi těmi, kteří si na to stěžují. Stěžují si na to, že jsme pohostinní. A stěžují si i ti, kteří jsou v církvi. Stěžují si i ti, které máme v rodinách. A není to vůbec jednoduché nějak držet si ten postoj a uvědomit si, i nám přece bylo zlé. Já si to pamatuju velice dobře, a to si pamatuju, já nevím, od 80. léta určitě, tak to tak jako velice aktivně. Jsme byli rádi, když někdo přijel ze západu a přivezl nám, propašoval k nám nějaké Bible nebo dokonce nějakou literaturu. Jak jsme byli rádi, že na západě nás přijímali i křesťané. No a teď je to na nás. A je dobře vědět, že to patří ke křesťanským ctnostem. Být pohostinní a nestěžovat si na to. Apoštol Petr několikrát zmiňuje, buďte pokorní. On to tam říká, mladší, starší a tak dál, a nakonec řekne všichni. Všichni buďte pokorní k sobě navzájem. Tedy není to nic jiného, než apoštol Pavel by to řekl, a on to tak řekl, bližního považujte za přednějšího sebe. Jinými slovy, nevyvyšujte se nad něj. A tak spíš ten takový ten postoj, ne, tak já jsem někdo a teď mě tady uctívejte, starejte se o mě. A vyjadřujte mi nějakou čest a respekt, která mi patří třeba v zaměstnání. Že? Protože v zaměstnáních tam zkrátka je nějaký sociální žebříček a ten prostě musíme ctít a respektovat. A nedělá nám to problém. A šéf je šéf a musí šéfovat. A podřízeným se to často vůbec nelíbí. No, nedá se nic dělat, tak to je. Ale uprostřed církve, tam si uvědomujeme, že jsme přece všichni hříšníci. A to přece každého z nás vede k pokoře. Nikdo není víc. Když vzpomenu na Brno, tady mezi námi to tak úplně není, ale ten sociální rozsah, který jsme měli v Brně, skutečně od těch bezdomovců, kteří spali v nějakých dírách, až po akademiky. Obrovské rozpětí. A najednou u večeře páně jsme tam všichni, nikdo není přednější, protože jsme všichni hříšníci, kteří byli vyvedeni z otroctví hříchu do svobody života v Duchu svatém. Tedy buďte k sobě navzájem pokorní. Velice důležitá věc, kterou apoštol zmiňuje. Další důležitá věc. Všechnu svou naději upněte na něj. To je, jsme lidé naděje. A jsme lidé dobré naděje. A jsme lidé dobré naděje, protože víme, od koho přichází ta naděje, nebo ke komu tu naději vztahujeme. My víme, v kom je naše naděje. Mimochodem, to je velký rozdíl, když řeknete třeba, že mám naději, že udělám zkoušku. Mám naději, že dneska nebude pršet. Mám naději, že dnes bude na bohoslužbách 90 lidí. To je něco jiného, když řeknete, mám naději v Bohu. A já budu mít naději v Bohu, i když dneska bude lijavec, i když nás tady bude pět, a pořád bude má naděje v Bohu, v něm. Tedy naděje v kom? Ano, my se zajisté modlíme, Pane Bože, dej, ať jsem zdravý, a ta naše naděje je potom i konkretizována, je to dobře. Ale je potřeba vědět, že ta naše naděje nekončí s tím, pokud to Pán Bůh tak neudělá. Protože víme, že on ví. A on je dobrý. A nakonec to dobré i okusíme. Tedy lidé naděje, lidé doufající, zdá se mi, že to je něco, co jsme zažívali v dobách socialistické republiky. Jsme doufali, že to padne, že to na věky nebude na věky se Sovětským svazem. Ani jedno tu už není, ani ta věčnost, ani Sovětský svaz. Ale doufali jsme v Boha i v té situaci, když to prostě pořád bylo. A potřebujeme být lidmi naděje i dneska. Jak si lidé stěžují na svůj osobní úděl, jak si stěžují na věci, které se jich vůbec nedotýkají. To člověk zažívá u zpráv. Si říkáte, proč tam je zrovna tohle? Proč musím vědět jako tuhle věc? Další věc, kterou posílá apoštol církvi, buďte odhodláni růst ke spáse. A jde tam o růst a o spásu, která bude odhalena v posledním čase. Podobně jako apoštol řekne, jste svatí, ale buďte svatí, tak my už jaksi žijeme v té spáse, v záchraně z moci hříchu, ale ona se ukáže až na konci času, až na konci věku. A k té spáse potřebujeme růst. Je fajn, kam jsme došli, ale potřebujeme ještě jít dál a můžeme uvažovat, v čem já mohu ještě růst. Tak si položte dneska otázku, v čem byste chtěli ještě růst. Protože v něčem musíte růst. Já si tu otázku pokládám a Myslím si, že si ji taky pokládáte vy všichni, kteří musíte procházet celoživotním vzděláváním. Lékaři, zdravotníci, já nevím, jestli jsou ještě další, akademici taky, škola, ano, tam na mě manželka kulí oči, učitelé taky, na ty to taky padá, tak jaksi v naší společnosti je to v zásadě i běžné a říká se tomu celoživotní vzdělávání. Ale jako křesťan, v čem bych mohl ještě vyrůst? V čem by ta moje verze lidství mohla být ještě lepší? Abych byl tou nejlepší verzí sebe sama. Protože to je můj životní úkol. A tak to i my smíme přijmout, že chceme nějak růst jako společenství, ale potom i každý z nás, asi každý z nás ví, kde máme nějaká slabá místa. Že jsou prostě chvíle, kde stačí jiskra a bum. Jsou takové chvíle, asi o nich víme. A víme tedy, jak růst a chce to určitou odhodlanost. Jste kněží, národ svatý, abyste přinášeli Bohu oběť. A to je úkol společenství církve. A kdybych se vás zeptal, co je církev, kdybyste ji měli definovat v jedné, maximálně ve dvou větách. V jedné větě. Co byste řekli? Já vás neskouším. Já mám výhodu, že některé ty formulky znám dlouhá léta na spaměť. Reformátoři říkají, a myslím si, že jsme to nikdy neopustili a že v tom se k ním hlásáme, že církev je všude tam, kde se káže slovo Boží, se káže slovo Boží a vysluhují svátosti. Kalvín k tomu dodá a koná se kázeň. To je tedy ta nejvlastnější, církev sama o sobě je tehdy, když kážeme, když hledáme Pána Boha, když se modlíme, když zpíváme a takto sloužíme Bohu. A nejenom tady. Ludovít Fazekaš, jeden z, řekl bych, z mých velkých otců, je výrazná postava, pokud jsme ji znali, určitě zažil mnoha kázání tohoto energického muže, u jehož kázání jste vždycky sedávali co nejvíc vzadu, protože statečně vyvolával. On napsal knihu Bohoslužba všedného dňa. Život jako bohoslužba všedního dne. Tedy tou službou Pánu Bohu je vlastně všecko, co jsme a děláme. Je to nejenom tady jsme církev, ale potom jsme těmi v té diaspoře, kteří žijí svůj život a i tam vlastně sloužíme církvi. Víte, budeme poctiví v práci, ne proto, aby mě nechytl šéf, když dělám něco špatného, ale kvůli Kristu. To je služba Pánu Bohu. To v práci, v rodině. V rodině sloužíme vlastně Pánu Bohu, když spolu žijeme. V té službě dostáváme dary milosti. K tomu, co nám Pán Bůh dal v naší lidské výbavě, v tom, jaké jsou naše vlohy, co nám jde líp, k čemu jsme víc vybaveni, k čemu méně. Já prostě nejsem vybaven na to, řekněme, abych hrál americký fotbal. nebo jako nejsem vybaven k tomu, abych byl mnoho jiných věcí. Na to jsou vybaveni jiní. Ale k tomu všemu nám Pán Bůh dává ještě cosi mimořádného uprostřed církve, kdy si navzájem sloužíme. A apoštol Petr tam řekne, buďte dobrými správci božích milostí. Dobrými správci božích milostí. Kdo je pastýřem, ať dělá pastýřskou službu. Kdo káže, ať káže. Kdo je diakonem, ať je diakonem. A teď apoštol Petr tam nerozvíjí víc těch darů milosti, to dělá apoštol Pavel, od něho máme obrovské seznamy, kde vlastně veškerá činnost církve spočívá na božích darech. Na tom, že Pán Bůh dává schopnosti, moc a sílu. A ještě jednu věc. Apoštol Pavel napsal ten svůj dopis křesťanům v pronásledování takovým způsobem, aby bylo zjevné, že nesmí vytvořit ghetto, tedy nějakou uzavřenou společnost, v níž nebudou mít nic společného s ostatními. Ostatně to ani nejde. Ale kdyby to náhodou někdo chtěl, tedy netvoří ghetto. Prostě žijeme, ano, spolu, kde si navzájem rozumíme, řekli bychom už dneska v nějaké té sociální bublině, ale to není všechno. Odsud jakoby vycházíme do světa, jsme tam, kam nás Pán Bůh zavedl, a pak se zase vracíme zpátky. Myslím, že jsou dneska taková společenství, nevím, jestli ještě, já tuším, Amiši, ti pořád možná budou žít v takovém skutečně odděleném prostředí, kde prostě s tím okolním světem nemají. No, ve chvíli, kdy mají mobilní telefony, tak už mají asi nějaký kontakt, nevím přesně, ale to jsou typicky ta společenství, kde ještě dnes bychom se s tím setkali. Víte, proč je tam ta prázdná cihla? Protože mi to bez ní přišlo prázdný. Ta nemá jiný důvod. Co s tím? Viděli jste, že apoštol Petr nám vlastně dává takový kaleidoskop různě rozsetých rad a co říká křesťanům, kteří mají žít v církvi uprostřed pronásledování. Vlastně se to i těžko systemizuje nějak jako do jednoho, dvou bodů, aby se to člověk nějak zapamatoval. A proto jsem říkal celý červen a říkám to znovu. Čtěte si první Petrov ještě týden, abychom nasáli ten způsob, kterým apoštol mluví, takový velice přirozený způsob. A myslím, že to je důležitější než tedy to, co vám ukazuji. To by mohl být takový jako určitý úvod k tomu, abyste mohli číst. Já teď docházím do bodu, kdybych rád nějak ukončil to naše přemýšlení nad prvním listem Petrovým, a tak znovu chci zopakovat, že jsme se dotkli toho, kdo jsem, co mám, kde žiju na tomhle světě, s kým žiju, kdo jsou moji přátelé, kdo jsou ti, ke kterým chodím pro radu, kdo jsou ti, s kterými je mi nejlíp, a pak také to, jak žiju. To jsou ta různá povzbuzení, řekli bychom i napomenutí, žijte vzorně mezi křesťany, podřizujte se navzájem, služebníci ctěte své pány, církev ať je milující, pokorná, to je všechno to jak. Jak žít, s kým a jak. Myslím si, že těchto pět cihel, těchto pět témat, která jsou tak důležitá pro náš život. Já se vlastně dost dobře neumím představit, že by jedno z nich chybělo. no teda umím si to představit, ale to by pak úplně nebylo ono. Jsou to určité základy a myslím si, že i tak, jak to je vlastně posazené, že musíme začít tím, kdo jsem, to je ten úhelný kámen, já už jsem nevěděl, jak ho tam vyjádřit jinak. Kdo jsem v Bohu, v Kristu, až pak potom nahoru. Co mám, kde žiju, s kým a jak žiju. Petrův dopis je, už jsem to vlastně říkal různými způsoby, je vlastně takový jakoby mikrokosmos, takový kousek světa, v němž se proplétá, velice se proplétá to vnitřní a vnější, tedy to, kdo jsou, jaké jsou mé vnitřní zdroje, na koho jsem napojen, z jaké síly žiju. To jsou ty neviditelné zdroje, které se pak projeví vnějšně. Jak vzorně žijeme na tomhletom světě, jak dobrými jsme křesťany uprostřed církve. Skutečně se tam proplétá víra a skutek. A je dobře to alespoň takto vnímat a mně se vlastně líbí ta propletenost, která se nedá vlastně nijak pořádně systemizovat, i když já se o tou čtvrtou neděli pokouším. A zjišťuju, že to nejde. Je to místo, kde se proplétají mnohá témata zbožnosti a etiky. Zbožnost to není nic jiného než víra v praxi. To je to, jak se směrem k Pánu Bohu a poté k lidem, jak se směrem k Pánu Bohu jak si vztahuje můj život. A z něho potom vyrůstá to, co bychom nazvali etika. Myslím si, že teď opustím ten kontext pro následování doby apoštola Petra. Myslím si, že nějaké etické důrazy nebo etické přemýšlení, které má nějakou váhu, je něco, co potřebujeme v každé době. Mě jaksi nesmírně zasáhla kdysi jedna kniha, která mě uvedla do toho, jak vlastně do objevu všech těch atomových souvislostí, do té problematiky štěpení atomu od toho, jak vlastně to uviděli poprvé až do té chvíli, kdy vznikla atomová bomba, a která potom spadla. A tam někteří z těch vědců, kteří se na tom podíleli, já si vzpomínám na Enrica Fermiho, který pověděl s jakousi hrůzou, když se ohlédl zpátky na to, že existuje atomová bomba, tak on tenkrát pověděl, no, my jsme byli vědci, my jsme prostě studovali tu fyziku a všechny ostatní souvislosti, ale neptali jsme se na důsledky toho, co děláme. Říká, my bychom tenkrát potřebovali, aby vedle nás byli etikové. A člověka překvapí, že to neřekneme my dneska, když to nějak hodnotíme, ale že to oni sami, kdo se na tom podíleli. A když pak viděli, co vzniklo. Ti čistí vědci najednou řekli, my fyziku potřebujeme. Zdá se mi, tedy etiku, zdá se mi, že dnešní svět je velice fragmentovaný a velice fragmentované jsou i univerzity. Vlastně si myslím, že univerzity ztratily právo nazývat se univerzitami. Protože to vzdělání vůbec není univerzální. To je prostě úzký fragment, který vy se naučíte, to je všechno. A není to v příliš souvislostech. Jo. Dneska už, když přijdete k lékařům, tak prostě každý lékař si léčí to svoje. Jo. A když potom chcete, myslíte si, že jako můj urolog bude vědět něco o srdci, tak do toho já jako nebudu mluvit, to se zajde na internu. Jo. Prostě oni mají strach. Že jo. Ale tak je nastavená naše společnost, je velice fragmentovaná v tom, co děláme. A tak se mi zdá, že jako velice potřebujeme nějakou etiku. Já jsem rád, že ji do naší společnosti velice dobře vnáší Marek Orkovácha. Nevím, jestli jste se o něm uslyšeli. On je profesorem, myslím, na 3. lékařské fakultě v Praze, Všeobecné fakultní nemocnice, která je pro ty fakulty, a on je tedy na 3. a je, myslím, profesorem etiky. Tak něčeho takového. A jaksi on je taková docela známá postava, která tuto oblast nějakým způsobem se snaží do společnosti dávat. A myslím si, že i my křesťané, vlastně každý z nás má nějakou etiku. Některé věci děláme tak, jak děláme, a myslíme si, co si myslíme. U mnoha věcí potřebujeme hledat, protože je nevíme. A protože je v písmu nemáme. A možná toho hledání je potřeba mnohem víc, než toho, co víme. My víme, že je špatné vraždit. Jo, to víme. Ale už se třeba mění tady Mirek na začátku zmínil otázku sebevraždy. Jak to bylo dříve, kde se pohřbívaly sebevrazy? Zazdí. Prostě nemohli do křesťanské země, do křesťanského hřbitova. Dneska je to jinak. Zdá se mi, jak si už... Prostě víme, že si Pán Bůh je spravedlivý a Pán Bůh vidí do toho velikého zoufalství, které je tak velké, že už člověka dovede k tomu poslednímu. A zdá se mi, že potřebujeme věřit, že Boží milost dosáhne až tam. A myslím si, že máme dobrý důvod si myslet, že dosáhne až tam. Ale jsou to věci, které musíme hledat. A jsou mnohé další oblasti, u kterých opravdu nevíme, i v církvi se vedou mnohé diskuze, a tam potom jde o to, jakým způsobem ty diskuze vedeme. Nikdy to není jednoduché. To poslední, co bych tady chtěl u tohoto dopisu povědět, že pokud bychom měli udělat nějaké skutečně obrovské zjednodušení, veliké zjednodušení, tak bychom pověděli, že apoštol Pavel je mužem víry. Jsme spaseni vírou. To je apoštol Pavel. Apoštol Jan je mužem lásky. A apoštol Petr je mužem naděje. Je to skutečně jako veliké, veliké zjednodušení, ale zdá se mi, že to je oprávněné, že to tak můžeme říct. Pavel, muž víry, Jan, muž lásky, a Petr, muž naděje. Naděje, která žije uprostřed pronásledování. Já bych rád na úplný závěr, snažil jsem se z každé z těch 5 kapitol vybrat nějaký odstaveček, který by charakterizoval, o co apoštolu Petrovi šlo. Zkusit udělat jakýsi výcuc. Prosím, berte to tak, že jsem to nikde nevyčet, jakože tohleto, že to skutečně se snažil nějak najít, a tedy, že by se to dalo udělat jinak. A bylo by to dobře. Že tohle určitě není to jediné. Z první kapitoly jsem vybral text vlastně z úvodu. Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista dal nám nově se narodit k živé naději. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení. Boží moc, ne naše skutky víry. Boží moc. Velká radost, naše spása nezáleží na nás. Narodili jsme se do Boží rodiny a Bůh nás střeží. Druhá kapitola. Moji milovaní, v tomto světě jste cizinci. Tečka. Odhoďte tedy všechnu špatnost a mějte touhu po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Přicházejte k němu, kameni živému. Cizinci, ale ti, kteří touží po duchovním mléku a společně přicházejí ke Kristu. Třetí kapitola, z třetí kapitoly. Buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku. Naopak, žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Ze čtvrté kapitoly. Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch Boží. A poslední kapitola. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. A to úplně poslední. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Hospodine, Bože a Otče náš, děkujeme za pohledy nejenom do tvého slova, ale do života tvých prvních svědků, do života první církve, do života, který byl tak těžký, jak těžko se žilo křesťanům, kteří žili v pronásledování. Děkujeme za to, že se smíme dotýkat i toho, jak žít v takové situaci. A nejen v takové situaci. A tak jsme se dotýkali věcí, které patří i do našeho života. Toužíme být těmi, kteří porostou ke spáse. Budou sloužit tobě i lidem. Prosíme, naplňuj nás k tomu Duchem Svatým. Amen. Já poprosím o oznámení. Předtím řeknu jedno, úplně, které jsem dneska ráno dočet z mailu. Na nástěnku jsem dal dopis jedné sestry, zapomněl jsem, jak se jmenuje, prosí o nějaký příspěvek na knihu, kterou chce vydat. Když jsem si četl, co o té knize říká, tak se mi zdálo, že to stojí za to na tu nástěnku dát. Já na nástěnku nedávám každý dopis, který mi dojde, ale tenhle se mi zdálo, že tam stojí za to. Tak jestliže jako byste chtěli se na to podívat, tak se na to jukněte, přečtěte si to, je to trošku delší a zvažte podle svých možností. Tak to je za mě, děkuju.